Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Bivši pomoćnik državnog sekretara SAD-a završio svedočenje pred specijalnim sudom u slučaju protiv vođa OVK. Veće ministara Bosne i Hercegovine opet nije usvojilo plan nužan za povlačenje novca iz Evropske unije. Laboratorijski testovi pokazuju da je moj muž otrovan u zatvoru, rekla udovica ruskog opozicionara Aleksija Navalnog. Evropska federacija novinara osudila nove pretnje smrću novinaru Dinku Gruhonjiću. Iran sprečio porodicu Mahse Amini da obeleži treću godišnicu njene smrti. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Bivši pomoćnik državnog sekretara SAD-a James Rubin je prvi svedok odbrane bivšeg kosovskog predsjednika Hašima Tačija pred specijalnim sudom gde je optužen za ratne zločine. Rubin o Tačijevoj ulozi u oslobodilačkoj vojsci Kosova.
He was explaining that he wasn't in charge of anything.
Tači je objašnjavao da nije bio zadužen ni za šta. On je bio osoba koja je sarađivala sa nama jer je imao političku ulogu u OVK, ali ne i lidersku ulogu. Nije imao moć.
A leadership role. He didn't have power.
Brisel odbacuje optužbe ruske spoljne obaveštajne službe da Evropska unija stoji iza antivladinih demonstracija u Srbiji. Vuk Vuksanović, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Rusiji će da pogoduje bilo, će svaku priliku da koristi, da tako rečeno pljune u pravcu Evropske unije, koja je u ovom trenutku čak omraženiji deo zapada od Sjedinjenih Američkih Država.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Bivši pomoćnik državnog sekretara SAD-a James Rubin danas je završio svedočenje u korist odbrane bivših vođa oslobodilačke vojske Kosova u Hagu u specijalnom sudu. Oni su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Rubin je tokom drugog dana svedočenja rekao da je petogodišnji pritvor Hašima Tačija još trojice optuženih nepravedan. Više o tome Vojislav Stevanović.
Bivši pomoćnik državnog sekretara SAD James Rubin danas je trećeg dana saslušanja završio svoje svedočenje. Rubin je rekao da su američki senatori i Clintonova administracija uložili napor da delegacija oslobodilačke vojske Kosova potpiše sporazum iz Rambujea. Prema njegovim rečima, bilo je važno održati što više sastanaka čak i sa najskeptičnijim ljudima prema sporazumu kako bi mogao da bude potpisan. To je bio sveobuhvatan napor senatora, mene i Krisa Hila, rekao je Rubin. U februaru i martu 1999. održan je niz neuspešnih pregovora o rešenju krize na Kosovu, vođenih u Rambujeu i Parizu. Nakon ovih pregovora NATO je započeo bombardovanje Jugoslavije. Rubin je u nastavku svedočenje rekao da oslobodilačka vojska Kosova nije imala organizovanu strukturu kakvu ima vojska. On je rekao da je bilo više grupa, klanova, ali ne i prava vojna struktura. Drugog dana svedočenja James Rubin govorio je o početnom utisku SAD o oslobodilačkoj vojsci Kosova, kritikovao sam sud i govorio o izveštajima Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu. On je rekao da su SAD u početku opisale OVK kao organizaciju sa terorističkim aktivnostima. Taj stav se promenio posebno pošto je OVK pristala na sporazum iz Rambujea, rekao je on. Prema njegovim rečima, u OVK nije postojala efikasna komanda i kontrola. Također, prema Rubinovim rečima, bilo je jasno da Hašim Tači negde ima nadređene od kojih mora da dobije odobrenje.
He was explaining that he wasn't in charge of anything.
Tači je objašnjavao da nije bio zadužen ni za šta. On je bio osoba koja je sarađivala sa nama jer je imao političku ulogu u OVK, ali ne i lidersku ulogu. Nije imao moć.
A leadership role. He didn't have power.
Bivše vođe oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Jakupa Krasnićija i Ređepa Selimija, specijalizovana veća i kancelarija specijalizovanog tužioca, poznata i kao specijalni sud, optužuju za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Suđenje četvorici bivših komandanata OVK počelo je 2023. Tači je bio politički lider OVK pre i tokom rata na Kosovu 1998. i 99. godine, Veselji je bio šef obaveštajne službe OVK, Krasnić je bio njen port parola, Selim je bio među članovima glavnog štaba. Optužnica protiv njih uključuje navode o nezakonitim pritvaranjima, mučenjima, ubistvima, zločinima protiv čovečnosti, prinudnim nestancima i progonu stotina civila i ljudi koji nisu želeli da učestvuju u borbama. Tači, Veselji, Krasnići i Salimi su negirali optužbe. Za Radio Slobodna Evropa, Vojislav Stevanović.
slobodnaevropa.org.
Već je ministara Bosne i Hercegovine na sednici 17. septembra nije usvojilo reformsku agendu, koja je jedan od preduslova da BiH dobije sredstva iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan. Rok za dostavljanje konačne verzije plana reformi istekao je prošle godine, a novi rok koji je Evropska komisija postavila je 30. septembar. Ako je nedostave na vreme, Bosna i Hercegovina bi mogla izgubiti dodatnih oko 100 miliona evra iz fonda, koji je za BiH prvobitno iznosio blizu milijardu evra. BiH je izgubila 108 miliona evra u julu jer nije ispoštovala rokove. Taj novac je preusmeren drugim državama u regiji. Plan rasta Evropske unije za Zapadni Balkan ukupno sadrži 6 milijardi evra, od čega su 4 milijarde povoljni krediti, dok su 2 milijarde nepovratna sredstva. Srbija je do sada već povukla preko 110 miliona evra, Albanija 65, a Crna Gora 27 miliona evra. Brisel odbacuje optužbe ruskih obaveštajaca, koji Evropsku uniju optužuju da stoji za antivladinih demonstracija u Srbiji, dok vlasti u Beogradu zahvaljuju ruskoj službi na navodnim obaveštenjima. Kakvu su poruku poslali Moskva i Beograd? Tekst Nevene Bogdanović prenosi Ljudmila Cvetković.
Optužbe Kremlja protiv Evropske unije, ali bez dokaza. Dok se 1. novembra navršava godišnjica pogibije 16 ljudi u padu betonske nastrešnice u Novom Sadu, koja je razbuktala masovne proteste, hiljade demonstranata koji traže odgovornost vlasti, Kremlj vidi kao isprane mozgove. U saopštenju Ruske spoljne obaveštajne službe SVR od 15. septembra tvrdi se da je na delu subverzivno delovanje Evropske unije kako bi u Srbiji doveli poslušno rukovodstvo lojalno Briselu. Ivana Stradner, saradnica nevladine fondacije za odbranu demokratije iz Vašingtona, ocenjuje ZRS da ruski predsjednik Vladimir Putin koristi Balkan za obilaženje sankcija i finansiranje ratne mašinerije.
Također, Putinu odgovara haos na Balkanu i Vučić mu u tome pomaže.
Navela je Stradner u pisanom odgovoru. Optužbe da Evropska unija ili države članice postiču proteste jednostavno nisu tačne, saopštila Evropska komisija za televiziju N1. Istraživač nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Vuk Vuksanović smatra da je teško optuživati Evropsku uniju, dok mnogi demonstranti ispoljavaju bes i frustraciju tišinom koja stiže iz Brisela, sa izuzetkom komesarke Marte Kosi debate u Evropskom parlamentu.
Rusiji će da pogoduje bilo, će svaku priliku da koristi, da tako rečeno pljune u pravcu Evropske unije, koja je u ovom trenutku čak omraženiji deo zapada od Sjedinjenih Američkih Država pod Trumpovom komandnom palicom.
U prvoj reakciji zvaničnog Beograda Aleksandar Vučić je ruske obaveštajice nazvao partnerima.
Vladajuće koalicije u Beogradu će svakako da svoju staru igru da igra, pozivaće se na Rusiju, napadaće Zapad za obojene revolucije, dok će se isto tako u javnosti, dok će iza zatvorenih vrata i dalje pokušavati da se postaraju da im zapadne vlade, tako rečeno, ne otkažu svoje prijateljstvo.
Smatra Vuk Vuksanović. Vučić najavljuje i da će srpske bezbednosne službe dodatno kontaktirati ruske obaveštajice nakon saopštenja.
Ovo je ozbiljan test za Evropu. Ako Evropa ne može da disciplinuje lidera poput Vučića, kako će disciplinovati Putina?
Navela je Stradner. Na pitanja RS o tvrdnjama ruske službe nisu odgovorili vlada i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Sa zvaničnog naloga studenata u blokadi za sada nema reakcije na optužbe ruskih obaveštajaca, a studenti u blokadi Beogradskog elektrotehničkog fakulteta naveli su za RS da režim na sve načine pokušava da diskredituje njihov pokret svih ovih meseci. Odbacujući ruske optužbe, opisuju ih kao predstavu režima. Ruska spoljna služba je sastavila i spisak nezavisnih medija u Srbiji koje optužuje da se bave ispiranjem mozga srpske omladine. Bez navođenja izvora informacija tvrdi da su finansirani iz Brisela. Pavol Sala iz Međunarodne novinarske organizacije Reporteri bez granica ocenjuje da ruska služba lažno optužuje nezavisne medije u Srbiji.
Pošto se ruska obaveštajna služba bavi transnacionalnom represijom u zemlji kandidatu za članstvo u Evropsku uniju, Njene institucije i države članice ne smeju da ostanu tihe.
Naveo je Salaj u pisanom odgovoru za RSE. Maja Sever, predsjednica Evropske federacije novinara, rekla je u pisanoj izjavi za RSE da je svaki napad na novinare istovremeno i napad na pravo građana da budu tačno i nepristrasno informisani.
Označavanje novinara bez ikakvih dokaza kao oruđa stranog uticaja nije samo neutemeljeno, nego predstavlja i pretnju njihovoj sigurnosti te slobodi obavljanja posla.
Navela je Sever. Pored reakcija Brisela, predstavnici novinarskih udruženja zatražili su i reakciju srpskih vlasti, dok provladini tabloidi u Srbiji nakon ruskog saopštenja targetiraju lokalne nezavisne medije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org
Evropska federacija novinara osudila je nove pretnje smrću koji su dobili novinari i univerzitetski profesor iz Novog Sada Dinko Gruhinjić i njegova porodica i zatražila da odgovorni za to budu procesuirani. To ukazuje na obrazac napada na nezavisne novinare, koji su podstaknuti kampanjama blaćenja od strane javnih zvaničnika i provladinih tabloida. Pozivamo na procesuiranje odgovornih za pretnje protiv Gruhonjića, koje traju od marta 2024. Navedeno je u saopštenju. Gruhonjiću je nedavno upućena pretnja u vidu pisma koje je stiglo na adresu Filozofskog fakulteta na kom radi kao profesor, a koje je potpisano sa pozdrav od Ratka Mladića. Gruhonjić je nedavno prijavio i pretnje koje je dobio putem SMS poruke u kojoj je pisalo smrt porodici Gruhonjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nije zakazano sudsko ročište u krivičnom sudu za požar u diskoteci u Kočanima u kojoj je poginulo 62 mladih ljudi, a više od 200 povređeno. Još se čeka procena optužnice u sudu. Porodice poginulih i povređenih obeležavaju 6 mjeseci od tragedije i traže pravdu. Stotine građana, okupljenih u Skoplju, su svetlima mobilnih telefona stvorili zvezdano nebo za stradale u požaru, priredila Aida Đugum.
Procjena optužnice protiv optuženih za požar u kočanskoj diskoteci Puls, koji se dogodio prije 6 mjeseci u kojem je poginulo 62 mladih ljudi, a više od 200 je povrijeđeno, nalazi se u završnoj fazi. Kažu za Radio Slobodna Evropa iz Krivičnog suda. Do sada je sudu pristiglo 40 prigovora koji se razmatraju, dodaju i suda. Tragedija u kojoj je poginulo 62 mladih ljudi dogodila se u noći između 16. i 17. marta 2025. godine, kada je oko 2:30 ujutru izbio požar u noćnom klubu. Prema tužilaštvu, uzrok požara bila su pirotehnička sredstva koje su zapalila zapaljivi materijal na plafonu. Za samo nekoliko minuta cijeli klub je bio zahvaćen vatrom, a mladi ljudi nisu imali dovoljno vremena da pobjegnu kroz jedina ulazna vrata. Požar je otkrio ozbiljne sistemske propuste. Klub nije imao dovoljno izlaza, radio je bez važeće dozvole i nije bio adekvatno inspekcijski kontrolisan. Ti protesti izazvali su lavinu reakcija, protesta i marševa širom zemlje. Tužilaštvo je otvorilo 2 istrage, jednu za sistemske propuste, a druge za postupanje ili nepostupanje policijskih službenika. 5. septembra ove godine tužilaštvo je sudu dostavilo još jednu optužnicu protiv novooptuženog za teška djela protiv opšte bezbjednosti kao dio istrage o sistemskim propustima i uzrocima požara koji je odnio 62 ljudska života. U dopuni optužnice riječ je o propustima u radu vlasnika firme za obezbjeđenje Rubikon, koji nije postupao u skladu s propisima i tehničkim pravilima o mjerama zaštite, čime je izazvao opasnost po živote i tijela ljudi, kao i imovinu velikih razmjera. Prema dopuni optužnice, obezbjeđenje diskoteke je vršeno bez pisanog ugovora sa klubom Puls i bez kontrole i nadzora nad ispunjavanjem obaveza zaposlenih koji su obavljali poslove obezbjeđenja imovine.
Na kritični dan 3 zaposlenih u agenciji bilo je zaduženo da obezbjeđuje objekat u Kočanima bez prethodne bezbjednosne procjene, bez provjere bezbjednosnih uslova objekta, opasnosti i mogućnosti za evakuaciju u slučaju opasnosti, bez provjere ulaza i izlaza i njihove ispravnosti u uslovima kada je kapacitet posjetilaca bio premašen.
Navodi se u posljednjem saopštenju tužilaštva. Tužilaštvo je optužnicu podnijelo 13. juna. U njoj su optužene 34 osobe i 3 firme. Među optuženima su posljednji gradonačelnik Kočanja Ljupčo Papazov, kao i dvojica bivših gradonačelnika Ratko Dimitrijevski i Nikolčo Ilijev. Na spisku optuženih su i bivši ministar ekonomije Krešnik Bekteši, bivši državni sekretar, jedan rukovodilac, službeno lice i mlađi saradnik u ministarstvu. Među optuženima su i bivši direktor tržnog inspektorata i inspektor i vlasnica firme koja je izradila elaborat za korištenje objekta kao diskoteke, kao i sin vlasnika diskoteke Puls. Svi su optuženi za ozbiljna kršenja od falsifikovanja dozvola do propusta u službenoj dužnosti. Ukoliko im se dokaže krivica, kazne mogu dostići do 20 godina zatvora. Uprkos velikom broju optuženih koji čekaju da se pojave pred sudom, javnost ima utisak da se pravda sporo provodi, posebno zbog činjenice da ni 3 mjeseca nakon podnošenja optužnice krivični sud još nije izvršio procjenu niti zakazao sudsko ročište. U međuvremenu protesti, marševi, podrške, zahtjevi za pravdu, skupovi solidarnosti i humanitarne akcije ne prestaju. U Skoplju su sinoć okupljeni građani poručili. Jedna od njih je i Menče Nasova.
Da budete silni, da istrajete u borbi.
Neka budu jaki, neka istraju u borbi za pravednije društvo, možda to pomogne budućim generacijama. Nikada neće vratiti svoju djecu, ali nadajmo se boljem sutra za mlade.
Na skupu u Skoplju su pozvali iz inicijative koje sljedeći studentskog plenuma. Anastasija Pavlovska je novinarima rekla.
Ovdje smo da podsjetimo da građani ovo ne opraštaju. Danas će ova tišina biti ispunjena tugom, ali i ljutnjom. Od sutra više nećemo čutati. Dokle ćemo čekati da ovaj slučaj dobije neko rješenje?
Roditelji poginulih i povrijeđenih svakog vikenda organizuje Marš Anđela, mirno podsjećanje institucija na svoj zahtjev za pravdu. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Crnogorski premijer Milojko Spajić sastao se sa predstavnicima porodica koje skoro 8 mjeseci protestuju blokirajući magistralu Cetinje-Podgorica, tražeći odgovornost nadležnih za propuste koji su doveli do 2 masovna ubistva u kojima je stradalo 23 ljudi, među kojima 4 djece. Ovo je prvi razgovor premijera sa delom predstavnika porodica, čiji su članovi ubijeni u avgustu 2022. i januaru ove godine. O rezultatima razgovora izveštava Srđan Janković.
Nakon razgovora sa premijerom Milojkom Spajićem, predstavnici porodica ubijenih u 2 masakra na Cetinju neće odustati od svakodnevne blokade magistrale Cetinje-Podgorica. Premijeru su saopštili svoje zahtjeve koji se odnose na odgovornost nadležnih državnih institucija koje, kako su rekli, nisu učinili sve da do tragedija ne dođe. Vesna Pejović, čiji su kćerka i 2 unuka ubijeni tokom masovnog ubistva u avgustu 2022. saopštila je nakon razgovora sa premijerom da očekuje od njega da se uključi u rasvetljavanje svih okolnosti i utiče da oni koji su odgovorni snose posljedice. Pejović je saopštila da je stekla utisak da premijer nije bio upoznat sa mnogim činjenicama.
Ali mi ćemo baviti sastanak najdalje za jedno 15 dana opet, jer čovjek koji će sve da sagleda, za pola stvari čak čovjek nije bio ni upoznat jer ga nije su upoznali. Ja jesam sa detaljima do kraja i protesti se neće obustaviti, jer da vam kažem nešto, ja cijenim svako ko kaže na riječ, ali moja muka i bol me natjeralo samo dijela da cijenim. I kad krene u prvi dio rješenja našega, mi normalno ćemo da smanjimo, a onda do konačnog da obustavimo.
Građani Cetinja od februara blokiraju magistralu na 2, 3 ili 4 sata kako bi na taj način skrenuli pažnju nadležnih na odgovornost zbog 2 počinjena masovna ubistva u tom gradu. Prvo je počinjeno u avgustu 22. kada je Vuk Borilović ubio 10 osoba, među kojima 2 djece, a potom je i sam ubijen. Drugo masovno ubistvo je počinio Aco Martinović 1. januara ove godine, kada je najprije u kafani likvidirao više osoba, a potom u cetinskim naseljima nastavio svoj krvavi pir u kome je ubijeno 13 ljudi, među kojima i 2 djece. Policija ga je pronašla nakon više od 5 sati kada je izvršio samoubistvo. To je izazvalo široke proteste u Crnoj Gori, kada je otvoreno pitanje da li nadležne bezbjednosne institucije mogu da zaštite građane i da li su učinili sve kako bi spriječili da se masovno ubistvo ponovi. Protestnim blokadama magistrale kod Cetinja traženo je od vlasti da sagledaju sve propuste u radu policije. Tražena je politička odgovornost ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, hitna smjena načelnika regionalnog centra bezbjednosti Gorana Jokića, koga krive za neprofesionalno postupanje policije, efikasniji rad tužilaštva i usvajanje rigoroznijeg zakona o kontroli oružja. Premijer Spajić do sada nije razgovarao sa oštećenim porodicama, a na razgovor je pristao nakon što su učesnici protesta najavili da će produžiti vrijeme blokade magistrale sa 2 na 3 sata svakodnevno i nedjeljom na 4 sata. Kada je riječ o masovnom ubistvu iz 2022. na Cetinju, zamjenica zaštitnika ljudskih prava Mirjana Radović je sačinila izvještaj u kome je između ostalog konstatovano da je policija povrijedila pravo na život žrtvama masovnog zločina i konstatovala niz propusta. Tako je saopšteno da policajci tokom intervencije nisu imali dovoljno zaštitne opreme, adekvatno oružje na raspolaganju i nedovoljno su bili obučeni za krizne situacije. Policijski helikopter je tog dana bio u kvaru, da je policija kasnila sa davanjem informacija javnosti čime je dodatno pojačana uznemirenost građana, a registrovana je i neefikasna procedura međusobnog obavještavanja rukovodnog kadra, a posebno što je poziv za angažovanje posebne i specijalne jedinice upućen tek 22 minuta nakon prve prijave. Također je naglašeno da nadležna tužilaštva nisu blagovremeno ni temeljno ispitali sve aspekte postupanja policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
3 godine od smrti. Iranske vlasti i dalje sprečavaju porodicu da održi komemoraciju za 22-godišnju Mahsu Amini. Amini je preminula dok je bila u pritvoru teheranske policije za moral zbog navodnog kršenja zakona o nošenju hidžaba. Priču iranskog servisa Radija Slobodna Evropa, Radija Farda, priredio Miloš Rudović.
Predstavnici obavještajne službe u Sagezu, u iranskoj provinciji Kurdistan, pozvali su oca Mahse Amini, Amdžada Aminija, i upozorili da ne radi ništa u cilju obilježavanja 3. godišnjice njene smrti, kazao je za Radio Farda izvor blizak porodici. Amaterski video snimci objavljeni na internetu pokazuju da su prodavnice u Sagezu zatvorene u okviru, kako je navedeno, štrajka vlasnika lokalnih prodavnica povodom godišnjice. Izvor, koji je želio da ne bude imenovan, rekao je da su snage bezbjednosti stacionirane ispred porodične kuće u Sagezu od 14. septembra i da prate kretanje članova porodice Amini. Prema izvoru, snage bezbjednosti su također blokirale pristup groblju Aiči, gdje je Amini sahranjena, kako bi spriječile posjetioce da dođu do njenog groba. Porodici je također zabranjeno da posjeti groblje. Izvori Radija Farda dodali su da su vlasti blokirale pristupne puteve groblju ispuštanjem vode iz brane u korito tamošnje rijeke Sakez. Slične mjere su preduzeti prošle godine na 2. godišnjicu smrti Amini. Njena smrt 2022. godine izazvala je proteste širom Irana. Tokom tih protesta 2022. godine žene su skinule marame, a mnoge su skandirale protiv klerikalnog establishmenta, uključujući protiv vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija. Vlasti su odgovorile upotrebom sile, ubivši više od 500 ljudi i uhapsivši više od 20.000. Iranske vlasti su okrivile Sjedinjene Američke Države za podsticanje demonstracija, što je Washington porekao. Human Rights Watch je u saopštenju povodom 3. godišnjice naveo da vlasti nisu sprovele efikasne, nepristrasne i nezavisne istrage o teškim kršenjima ljudskih prava i sloboda tokom i poslije protesta pod nazivom Žene, život, sloboda 2022. godine. Ta organizacija za ljudska prava dodala je da je 3. godišnjica protesta jasan podsjetnik za zabrinute vlade da traže krivičnu odgovornost i druge puteve ka pravdi za žrtve i njihove porodice.
Žrtve i njihove porodice koje su pretrpjele brutalno nasilje od iranskih vlasti nemaju mogućnost da dobiju pravdu, jer su oni koji bi trebalo da ih obeštete i sami umješani u kršenje zakona i zločine i štite i druge od odgovornosti.
Rekla je Bahar Saba, istraživačica za Iran u Human Rights Watchu. Priču iranskog servisa Radija Slobodna Evropa priredio Miloš Rudović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Udovica ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog Julija izjavila je da laboratorijski testovi objavljeni van Rusije pokazuju da je njen suprug otrovan u arktičkom zatvoru gde je umro pod misterioznim okolnostima u februaru 2024. U video izjavi na društvenim mrežama Navalna je rekla da su pristalice njenog pokojnog supruga dobile i prekrijumčarile njegove biološke uzorke iz Rusije. Navalna nije identifikovala laboratorije niti iznela detalje o njihovim nalazima, pozivajući ih da ih javno objave. Mediji The Insider, fokusiran na Rusiju, prošle godine izvestio da dokumenti ukazuju da je Navalni borac protiv korupcije koji radio na razotkrivanju navodno nezakonito stečene imovine predsjednika Vladimira Putina i njegovog užeg kruga bio otrovan. Navalni je preminuo u zatvoru, a služio je 19-godišnju kaznu u zatvoru poznatom kao Polarni vuk po optužbama koje se smatraju politički motivisanim. Smrt Navalnog je naišla na široke međunarodne osude, a zapadne vlade smatraju Kremlj odgovornim za njegovo zatvaranje i zlostavljanje. Na hiljade primjeraka uginulih riba i rakova otkriveno je 12. septembra nadomak hidroelektrane Ulog na reci Neretvi kod Konjica u Bosni i Hercegovini. Ovo je jedan od najvećih pomora ribe, a sumnja se da se radi o ispuštanju neke toksične materije. U toku je analiza i pravosudna istraga. Dženana Halimović.
Nestalo je hiljade primjeraka živog svijeta o razmjerama ekološke katastrofe, govore i fotografije koje su snimljene na mjestu pomora. Istog dijela Neretve potpuno je nestala i zaštićena ugrožena mekousna pastrmka, kaže Mirsad Trešnjo, sekretar organizacije sportskih ribolovaca Konjic. Lokalna udruženja za zaštitu okoliša i mještani danima skupljaju uginulu ribu koja je, kako vjeruje Trešnjo, stradala zbog curenja nepoznate materije iz hidroelektrane.
Neki 5 do 6 kilometara, znači sve je uništeno, ribe, peševi, rakovi, nema ništa živo. Koja je materija, mi ne znamo.
Hidroelektrana Ulog nalazi se na jugoistoku Bosne i Hercegovine u opštini Kalinovik i na samoj granici entiteta Federacije i Republike Srpske. Zbog ovog slučaja tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je predmet. Na teren su, kako su za Radio Slobodna Evropa potvrdile nevladine organizacije, izašli pripadnici Federalne uprave za inspekcijske poslove. Izlazak inspekcije na teren i istragu uzroka pomora ribe najavio je i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Bojan Vipotnik. On je naveo da je ministarstvo u kontaktu s investitorom koji je objasnio da je zbog najavljenih padavina hidroelektrana Ulog prethodnih dana radila umanjenim kapacitetom do 50% kako bi se snizio vodostaj. Vipotnik je kazao i da su sve dosadašnje analize bile uredne, sem blago povećanog nivoa algi. Koncesiju za izgradnju hidroelektrane Ulog je 2009. godine dobila kompanija IFT u vlasništvu biznismena iz Srbije Vuka Hamovića. Iz IFT-a nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome da li su radili provjere i šta se dogodilo na dan pomora ribe. Bez odgovora je i nadležno Federalno ministarstvo okoliša i turizma koje je ranije bilo protiv gradnje. Živi svijet, gornjeg toka Neretve i ranije bio ugrožen zagađenjem i zamućenjem rijeke zbog gradnje ove hidroelektrane. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je krajem oktobra 2023. godine usvojila inicijativu za rješavanje problematike uticaja gradnje hidroelektrane Ulog i hidroenergetskog sistema Gornji horizonti na stanje voda i okoliša u Federaciji. Inicijativa je zatim proslijeđena državnom nivou, odnosno Vijeću ministara Bosne i Hercegovine koje se o njoj nije očitovalo. Radnje ove hidroelektrane protivili su se i stanovnici Konjica, koji su na protestima tražili obustavu i zaštitu živog svijeta. Vladimir Topić iz Centra za životnu sredinu o posljednjem pomoru za Radio Slobodna Evropa kaže.
Odmah smo uputili prije nekoliko dana dopis inspekcijskim organima, tražili smo zahtjev za hitan izlazak na teren. Smatramo da je potrebno izvršiti analizu uzorkovanja riba, te organske materije, jer se radi o nekom hemijskom zagađenju, po svemu sudeći.
Inače, uzorke mrtve ribe zbog toksikološke analize su ribolovci poslali Veterinarskom fakultetu u Sarajevu. Nekoliko domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija 2020. godine podnijele su žalbu protiv Bosne i Hercegovine sekretarijatu Bernske konvencije o zaštiti evropskih divljih životinja i prirodnih staništa pri Vijeću Europe. U žalbi je navedeno kako će više od 100 biljnih i životinskih vrsta biti pogođeno gradnjom hidroelektrane Ulog i 7 malih hidroelektrana u gornjem toku Neretve. Ekspertska misija koju je 2022. godine uputio Stalni komitet za Bernsku konvenciju Gornji tok Neretve dala je preporuke vlastima u Bosni i Hercegovini koje nisu ispunjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. U ovoj emisiji repriziramo Most, u kome se razgovaralo o tome kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema studentskim protestima. Sagovornici su bili Draško Đenović, vjerski analitičar iz Beograda, i Vladimir Veličković, istoričar iz Niša, koji se bavi pitanjima religije. Bilo je riječi o tome zašto je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije nakon 6 mjeseci od početka studentskih protesta nazvao te proteste obojenom revolucijom i zašto je to učinio baš u Moskvi u razgovoru sa ruskim predsjednikom Putinom. Da li je to stav cijele crkve ili samo njenog najužeg vrha, s obzirom da su pojedini sveštenici pozdravili studentske proteste, te može li odnos prema protestima izazvati dublje podjele u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Razgovaralo se i o tome da li je patrijarh svojom izjavom uvrijedio studente vjernike, jer se na protestima često mogu vidjeti krstovi i slike svetaca, koliko patrijarhova izjava pomaže Vučiću, koji studentske proteste stalno naziva obojenom revolucijom. Može li njegov stav navesti dio vjernika da se negativno odrede prema akcijama studenata, kao i tome da li će, s obzirom na veliku podršku koju studenti imaju u javnosti, patrijarhova izjava narušiti ne samo njegov ugled, nego i ugled Srpske pravoslavne crkve, koja je do sada važila za instituciju od najvećeg povjerenja. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosu Srpske pravoslavne crkve prema studentskim protestima. Naši sagovornici su Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije. Gospodine Đenoviću, izjavom patrijarha Porfirija prilikom njegove nedavne posete Moskvi da su studentski protesti u Srbiji takozvana obojena revolucija, Srpska pravoslavna crkva je stavila do znanja da ima negativan odnos prema studentskom pokretu. Taj stav je izrečen gotovo 6 mjeseci nakon početka protesta. Zašto je vrh Srpske pravoslavne crkve toliko oklevao da se izjasni?
Pa zapravo to što je izjavljeno u Moskvi jeste stav samog patrijarha, ali to nije i stav Srpske pravoslavne crkve. Mi za sada imamo i one episkope koji su u studente i mislim da crkva nije jedinstvena u, da tako kažem, odricanju od studenata. Na ovaj način se praktično crkva ili patrijarh zapravo odredio prema protestu i to nije prvi put. Imali smo i onu čuvenu izjavu gde je rečeno da studenti žive u nekom svom paralelnom svetu, pa se kasnije zbog negativnih komentara su pokušali da se operu tako što su rekli da je to stav činovnika koji radi u patrijaršiji, što naravno nije tačno jer ništa na sajtu patrijaršije ne može da se objavi tek tako. To ipak prođe određene provere, da ne kažem cenzure. Patrijarh, mislim da ono što je govorio u Moskvi, da nije bio svestan da će da izađe u javnost. Mislim da je tom izjavom patrijarh ugled crkve poljuljao, jer znamo da je dobar deo naroda u studente, ne kažem da je čitav narod, ali crkva mora da bude za sve. Crkva ne smije da bude ni u opoziciji, ni u poziciji. U crkvi su i ljudi koji su pristalice levice i oni koji su pristalice desnice i opozicije i pozicije. Tako da mislim da mu ovo nije trebalo.
Gospodine Veljkoviću, mislite li vi da stav patrijarha Porfirija prema studentskim protestima, njegov negativni stav, nije i stav Srpske pravoslavne crkve?
Zavisi kako gledamo na crkvu. Ako posmatramo crkveni vrh, ako posmatramo patrijarha, onda on nije u studente. Patrijarh od početka studentskih protesta nije podržavao studente, davao je uopštene izjave, o tome da smo svi braća. Međutim, jasno je da ovde po pitanju nastrešnice ili podržavate režim koji ne želi da podnese nikakvu odgovornost zbog pada nastrešnice, ili ste za odgovornost i uz studente. Za svih ovih 6 meseci Patrijarh nije povukao jasnu distinkciju. I na kraju je to rezultiralo tom izjavom u Moskvi, gde je on otišao kao neka vrsta diplomatske prethodnice Aleksandra Vučića, da je u Srbiji na delu obojena revolucija. To je termin koji se pojavljivao i na crkvenom sajtu, na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve. Sa druge strane, imali ste i episkope pojedine, oni su u manjini, koji su uputili podršku studentima, i koji su se ogradili od toga da se studenti nazivaju pogrdnim imenima, kao što su ih neki episkopi nazivali srpskim ustašama. Vladika David je tako nazvao studente. I imate sveštenike na lokalu od kojih su se i neki pojavljivali na protestima. U nekim mestima su zvonila crkvena zvona u znak pozdrava studentima. Dakle, ako gledate crkveni vrh, on nikako nije uz studente, međutim, mogu se naći primjeri podrške studentima.
Gospodine Đenoviću, a zašto je Patrijarh odlučio da baš prilikom posete Moskvi na sastanku sa ruskim predsjednikom Putinom označi studentske proteste kao obojenu revoluciju? Zašto to nije uradio u Srbiji?
Ja mislim da Patrijarh nije računao da će to da izađe u javnost. To jeste njegov stav, ali mislim da je on mislio da će jednostavno na taj način da pruži određenu podršku predsjedniku Vučiću kod Putina, ali nisam siguran da je znao da će to da bude pušteno u Srbiji, da ne kažem preko interneta svuda, da bi govorio tim rečnikom. Mislim da bi u tom slučaju i on koristio malo diplomatski rečnik. Ja ne znam o čemu se tačno radi, ali pazite, od jednog patrijarha koji je slušao Azru, koji je išao na exit i slično, mi smo došli do čoveka koji je sve samo ne ono što je bio kada je izabran za patrijarha, i možda veće pitanje šta se to desilo u patrijarhu da se toliko promeni od kako je došao na čelo Srpske crkve.
Gospodine Veljkoviću, zašto je Patrijarh izabrao baš posetu Moskvi i sastanak sa ruskim predsjednikom Putinom da studentske proteste označi kao obojenu revoluciju?
Pa zato što taj termin je stigao iz ruske propagande. Obojena revolucija je u ruskoj propagandi nešto negativno. Taj termin vezujemo za proteste koji su se odvijali u istočnoj Evropi, pre svega u Ukrajini, uz podršku Zapada, i koji su imali za cilj da se smene tamošnji autoritarni režimi. I u ruskoj propagandi kada se čuje termin obojena revolucija, to znači da je protiv interesa Rusije, zato što je Rusija uglavnom podržavala sve autoritarne režime, kao što podržava i ovaj u Srbiji. I zato je Patrijarh odabrao da se na taj način obrati Putinu. Međutim, u Srbiji nikako ne možemo da kažemo da je u pitanju bilo kakva obojena revolucija, to je studentski protest koji nema jasnu podršku sa Zapada. Videli smo da su studenti morali da idu i u Strasbur i u Brisel, da se bore za podršku evropskih zvaničnika, da ih na neki način probude povodom stanja u Srbiji. Dakle, u pitanju je, kažem, jedna obična propagandna floskula koju koristi ruska propaganda, a i sam Vučić je koristi. Na taj način i on priznaje da je u Srbiji autoritarni režim, i tom floskulom se u stvari taj autoritarni režim brani od kritike, i ta floskula služi za napad na političke protivnike. A Patrijarh je upotrebio na prvom mestu zato što ne podržava studente, i u kontekstu posete Rusiji je na neki način hteo i da se dodvori Vladimiru Putinu. Ja to tako čitam, kao da je hteo pred ruskim zvaničnicima da pokaže izvesnu bliskost sa njima.
Gospodine Đenoviću, da li su na Porfire negativan stav o studentskom buntu uticale i bliske veze srpske crkve sa ruskom crkvom, posebno sa patrijarhom Kirilom, koji je poznati protivnik obojnih revolucija?
Znate kako, sam patrijarh jeste proruski nastrojen i on je verovatno želeo da se dodvori moskovskoj patrijaršiji. Koliko u tome uspeo, teško je reći, samo je sebi zagorčao život u Srbiji.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Srpske pravoslavne crkve prema studentskim protestima u Srbiji. Sagovornici su Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đenoviću, a zašto je Porfirije osudom studentskih protesta tako direktno se stavio na stranu Vučića, ne vodeći računa o velikoj podršci koju studenti imaju među građanima? On je bio svestan toga, a opet je to uradio.
Pa mislim da je kod nas trenutno situacija da je došlo do simfonije između države i crkve, a nikada to zajedništvo nije dovelo ništa dobro. Očigledno je da on računa na podršku države sa financijske strane i činjenica jeste da država obilato potpomaže Srpsku pravoslavnu crkvu, a sa druge strane, moje lično mišljenje jeste da službe bezbednosti ili neko drugi imaju fasciklu sa nekim stvarima koji su kompromitujući za patrijarha i da ga jednostavno drže u šaci. Šta je to? To je ono što ja ne mogu da znam i ne znam o čemu se radi, ali to je samo moj onako jedan laički utisak upravo zbog te neke promene koja je nastala od kako je postao patrijar. I očigledno da je zbog toga on i rešio da bude, ako tako mogu reći, sluga državi, zaboravajući u stvari da je crkva iznad države u smislu da se, kako je to Dačić svojevremeno rekao, da je lako vladikama jer njih jednom izaberu i to su doživotno, a da on kao u to vreme ministar mora svaki 4-5 godina da ide na crtu narodu. Svaki predsednik, svaka vlada je prolazna, crkva traje 2000 godina, naše vlade traju par godina i to je to. Evo mi sad imamo vlast SNS neki 12-13 godina i vidimo da je se bliži kraj, a crkva je mnogo dugovečnija i zato mi nije jasno zbog čega je našao potrebu da se dodvorava vlasti, jer u stvari državi treba crkva, a ne treba crkvi država.
Gospodine Veljkoviću, po vama, zašto se Porfirije tako direktno stavio na stranu Vučića kad su u pitanju studentski protesti, mada nemoguće da nije znao da narod daje tako veliku podršku studentima?
Pre svega, u pitanju je patrijarh koji nema nikakvu sopstvenu agendu. On nema neku svoju samostalnost i autonomiju, neku svoju viziju crkve koju želi da propoveda. I na osnovu činjenica da je on bio u Rusiji, pazite, to čak nije bila ni čisto crkvena poseta, to je bila političko-crkvena poseta, u njegovoj pratnji bili su i neki ministri. Dakle, patrijarh se ponaša kao čovek koji je saradnik Vučićevog režima, ne kao autonomna i samostalna crkvena ličnost. I kada je u pitanju simfonija, ona podrazumeva da su crkva i država autonomne. To znači da je crkva u simfoniji sa, kako se ranije u Vizantiji govorilo, sa carstvom, odnosno sa zakonom, a ne sa bezakonjem. Crkva ne treba da bude u simfoniji sa uzurpatorima ili sa onim vladarima koji vladaju tiranski. U tom slučaju crkva bi trebala da podigne svoj glas, a vidimo da u ovom našem slučaju, srpskom slučaju, to nije slučaj, jer crkva ni na jedan način nije podigla glas protiv autoritarnog režima. Dakle, možemo da konstatujemo da je patrijarh sam sebe svojim delovanjem sveo na saradnika Aleksandra Vučića i ovim je nastupom protiv studenata u Moskvi trajno narušio svoj ugled. Pričalo se da studenti žive u paralelnom univerzumu, ali pre će biti da patrijarh živi u nekom paralelnom univerzumu i da uopšte ne razmišlja o tome da je većina građana protiv ovog režima.
Gospodine Đenoviću, a da li je patrijar svojom izjavom uvredio studente vernike, jer na protestima se često mogu videti slike svetaca?
Ne samo da je uvredio studente vernike, on je uvredio i njihove porodice. On je uvredio sve iskrene vernike koji stoje uz studente. On je uvredio i porodice žrtava I čini mi se da je to nešto što će teško patrijar da spere sa svog imena i mogu slobodno da kažem da se ne bih iznenadio ako bi se nakon smene vlasti dogodilo da jednostavno pod nekim izgovorom, da li to zdravstveni, lični razlog, patrijar bude primoran da se povuče. Postoji crkvenim ustavom i situacije kada se patrijarh za života može povući. Na kraju krajeva imali smo i situaciju sa patrijarhom Germanom. Patrijarh Pavlo je izabran za patrijarha tokom života patrijarha Germana, mada je to bila druga situacija, ali nakon svega ovog što se desilo, znate, mi smo došli u situaciju da ćemo možda morati da dođemo do momenta kada će i sam sabor zatražiti od patrijarha da se pomeri sa tog mesta radi crkvenog dobra.
Gospodine Veljkoviću, mislite li vi da je patrijarh svojom negativnom ocenom studentskih protesta praktično uvredio vernike, studente i ne samo studente vernike, nego i druge vernike koji su podržavali proteste?
Naravno da jeste. Videli smo na ovim protestima dosta ikona, videli smo da se nose krstovi. Ljudi su protestovali tražeći nadu i u veri, što je, ja smatram, ispravno, jer vera je uvek na strani onih koji su potlačeni. A ovde u Srbiji su svi građani koji ne podržavaju režim potlačeni od strane režima. I tu je mesto veri. Međutim, patrijarhu to nije bilo dovoljno da u tome vidi iskrenost i veru. I možemo da kažemo da su se i vernici našli uvređeni takvim stavom patrijarha Porfirija.
Gospodine Đenoviću, mislite li vi da će ova izjava Porfirijeva o studentskim protestima, njegova negativna ocena, izazvati velike podele u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Ne mislim da će ih izazvati, jer te podele već postoje. Te podele postoje još od početka protesta. Mnogi su očekivali da se patrijarh izjasni. Znamo da se beogradski nadbiskup i kardinal Ladislav Nemečević dva puta jasno opredelio i stao u studente, to je rekao i u svojoj božićnoj poslanici. Ovde imamo situaciju da većinska crkva je stalno tvrdila da se nije stavila ni na jednu stranu, a onda vidimo da se njen poglavar stavio na jednu stranu. Ja namjerno kažem njen poglavar zato što ne mislim da je to zaista stav kompletne crkve, a da podele postoje, postoje, jer imamo one episkope koji su stali u studente, imamo sveštenike koji su stali u studente, i imamo one koji su naredili da se zatvore crkve, da se studenti koji idu, da li je to Brisel ili negde druge po Evropi, da ne budu primani. Tako da mislim da će taj jaz biti vidljivi i da ćemo biti određeni, da ćemo videti zapravo ko je stao uz naroda, ko je stao uz neke svoje lične interese koje ima od ovog režima. Jer znamo da ako pogledamo službene glasnike, da malo, pa iz budžeta Republike Srbije odvoje se određena sredstva iz nekih rezervi po ovoj onoj tački za potrebe Srpske pravoslavne crkve.
Gospodine Veljkoviću, a zanimljivo je da se šest vladika, uključujući i crnogorskog mitropolita Joanikija, za koga se govorilo da je blizak Porfiriju, da su se ogradili od izjave kruševačkog vladike, to smo pomenuli, Davida, da su studenti srpske ustaše. Govori li to o većim podelama u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Ne bih rekao da su te podele ne znam koliko duboke. Više bih rekao da su to neke razlike nego podele. Ti episkopi koji su podržali studente i izrazili svoj stav, taj njihov gest vidim kao želju da zadrže neku svoju autonomiju, da iznesu svoje mišljenje, ali ne bih išao toliko daleko da tvrdim da su to podele. Više su to neke razlike unutar episkopata nego što su u pitanju neke duboke podele sa ne znam kakvim posledicama. Većina vladika ili podržava ovaj režim ili deluje apatično. Da se samo setimo, za vreme sabora se ustalio običaj da se ide kod predsjednika Vučića na ručak i da je svega par ljudi među vladikama odbilo takvu praksu. Većina je apatična i prihvata status quo, odnosno prihvata bliske odnose sa režimom i očigledno ne vide da tu nešto može ili treba da se menje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Srpske pravoslavne crkve prema studentskim protestima u Srbiji. Sagovornici su Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đenoviću, da li je nemački vladika Grigorije najveći pristalica studentskih protesta u Srpskoj pravoslavnoj crkvi? On od početka javno podržava studente, a grupa studenata koja je na biciklima putovala u Strasbourg prenoćila je u njegovoj crkvi u Minhenu.
A ja ne znam da li on podržava studente ili on protiv ove vlasti. Tu postoje dve mogućnosti. Jedna jeste da podržava studenta, a druga da je jednostavno tim činom želeo da pokaže da je on opozicija, da im pokaže svoj politički stav. On je dosta politički aktivan, nije samo crkveno aktivan, što je sasvim u redu, to je njegovo pravo, ali ne znam šta je to što je iza svega toga, da li je to zato što je u studente ili zato što je protiv vlasti.
Gospodine Veljkoviću, kako vi tumačite ovu snažnu i otvorenu podršku vladike Grigorija studentima?
To je nešto što se uklapa u prethodni rad vladike Grigorija. Godinama unazad znamo da je on protivnik režima i ja mislim da su studentski protesti mu dali još jednu priliku da pokaže svoj stav. Mislim da je njegova podrška studentima iskrena, jer se poklapa sa njegovim idejama da trebamo da živimo u jednom demokratskom, a ne u autokratskom društvu.
Gospodine Đenoviću, s obzirom da Srpska pravoslavna crkva i njen vrh imaju veliki ugled u narodu, jer kada se prave ankete, uvek je najveće poverenje u crkvu. Može li negativan stav vrha prema studentskim protestima da utiče da neki građani vernici također na osnovu toga osuđuju studentske proteste?
Mislim da je taj procenat sve manji i manji, da je najveći bio u stvari za vrijeme patrijarha Pavla, a nakon njega da definitivno taj ugled opada iz godine u godinu. Ne verujem da će zbog negativnog stava crkve neko da promeni stav prema protestu, ali zbog negativnog stava prema protestu sasvim je moguće da promeni svoj stav prema crkvi.
Gospodine Veljkoviću, koliko Porfirije sad svojim stavom prema studentskim protestima pomaže Aleksandru Vučiću?
Ne bih znao koliko mu pomaže, ali sigurno sebi odmaže. Patrijarh je ovim stavom nepovratno porušio svoj ugled. Njegov autoritet je trajno narušen i posle ovog niko više ne može da ga shvata ozbiljno i posle ovog niko više ne može da ga shvata kao neku samosvojnu i autonomnu ličnost koja ima neki svoj stav. Svoj ugled je nepovratno porušio, a da li će to da utiče na vernike i kako, to je neko drugo pitanje. Ne verujem da oni koji podržavaju Vučića da ga podržavaju zato što im je to rekao patrijarh Porfirije. Mislim da njihova podrška uopšte ne uključuje tu komponentu.
Gospodine Đenoviću, mislite li vi da Porfirijev negativan stav prema studentima može da učvrsti podršku Vučiću?
Mislim da Vučiću ne može više ništa da pomogne u podršci. Mislim da je on jednostavno pušten i što se tiče Evrope niz vodu. Samo je pitanje vremena kada će doći do određenih promjena.
Ali dobro, ako vidi u stvari da Vučić gubi, zašto je onda povukao taj potez?
Da li on ucenjen ili o čemu se radi, ne znam, ali nešto postoji. Šta je to, ne znam. To je potpuno drugi čovjek i da bi došlo do takve promjene od jednog mitropolita u Zagrebu koji je bio čovjek od naroda, koji je bio potpuno nešto drugo nego što je sada, moralo je da se nešto dogodi.
Gospodine Veljkoviću, kako vi tumačite ovaj Porfirijev potez? Kako to da on u trenutku kad je najslabija pozicija Vučićeva, da on sad pruža tako snažnu podršku Vučiću?
Teško je to reći. U pitanju je kratkovidost. Vučić živi i svi oni koji su se okoristili o njegov režim kao da žive u jednom paralelnom univerzumu. To je jedan režim visoke korupcije, visoko koruptivan. Mnogo se ljudi obogatilo na račun države za vreme Vučićeve vlasti. Stvorena je jedna potpuno nova klasa ljudi koji dobro žive, koji su se obogatili od ovog režima. I svi oni su na neki način u paralelnom univerzumu. Oni sve će učiniti da zadrže takav svoj status i možda je patrijarh jedan od njih. U pitanju je očigledno osoba koja ni na koji način ne deluje autonomno. Očigledno je da se i patrijarh svrstao u najbliži krug Vučićevih saradnika, s tim što je njegov autoritet, kažem, nepovratno porušen i više niko ne može da ga shvata ozbiljno kao neku autonomnu i samosvojnu ličnost.
A dobro, mislite li vi ovo što je nedavno rekao i gospodin Đenović, da ova njegova izjava može jako da usrma njegov položaj u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Ne mislim da unutar episkopata ima snage za neko suprotstavljanje ovakvom patrijarhovom kursu. Mislim većina vladika da se jednostavno prilagođava prilikama i okolnostima koje diktira crkveni vrh i Aleksandar Vučić. Dakle, ne mislim da će unutar episkopata doći do nekog preispitivanja ponašanja patrijarha, mada bi to trebala da bude uloga sabora. Dakle, uloga sabora jeste da preispita delovanje patrijarha, međutim, ne mislim da će do toga i doći.
I na kraju, gospodine Đenoviću, mislite li vi da je ova Porfirijeva osuda studentskih protesta narušila ugled Srpske pravoslavne crkve u narodu?
Ja mislim da jeste. Kada se crkva stavi na bilo koju čiju stranu, ona narušava svoj ugled kod dela vernika, kod dela crkve, kod dela naroda. To je ono što moramo da budemo svesni.
Gospodine Veljkoviću, mislite li vi da je Porfirijeva osuda studentskih protesta narušila ugled crkve u narodu?
Ne bih rekao da je nešto mnogo narušila, zato što autoritet crkve se gradi preko nacionalnog identiteta u Srbiji i jednostavno pravoslavlje ili crkva je oznaka nacionalnog identiteta. U tom smislu ne smatram da će crkva kao crkva da izgubi ugled, jer ljudi mahom do svog stava o crkvi ovde ne dolaze preko preispitivanja delovanja sveštenstva, to kod nas uopšte ne postoji, nego, kažem, pravoslavlje doživljavaju kao deo nacionalnog identiteta. Tako da ovde je narušen samo ugled patrijarha, odnosno on ga je sam narušio, a mislim da će ugled crkve da ostane otprilike onakav kakav jeste do sada.
Mislite da je ovom patrijarhovom izjavom o studentima narušen ugled patrijarha, a ne i crkve?
Da, upravo to. Mi nemamo fenomen u Srbiji kao u zapadnim zemljama da ljudi zbog ponašanja crkvenog klira donose odluku, nego ovde se vera doživljava kao deo kolektivnog identiteta i u tom smislu ona će ostati, s tim što će biti narušen ugled samog patrijarha.
Gospodine Tenoviću, mislite li vi da je Porfirijevom izjavom o studentima narušen ugled patrijarha, ali ne i crkve?
Ugled patrijarha je definitivno narušen. Što se tiče ugleda crkve, mislim da on narušen posebno onim sredinama gde pravoslavna crkva nije većinska ili kod vernika koji su iz mešovitih porodica. Znate, često imate situaciju da u mešovitim porodicama postoji neka vrsta podeljenosti. Znate, da li tu više za ovu ili onu crkvu i na kraju krajeva u kojoj će crkvi krstiti dete, kako će praznike usmeriti i slično, mislim da nakon ovih izjava i tekako može da dođe da posebno u Vojvodini recimo neke druge crkve budu, ajde da tako kažem, na dobitku u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đenoviću.
Molim.
Hvala gospodine Veljkoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete pronaći na našoj web stranici i društvenim mrežama. Do slušanja.